Папа адмовіўся ад узмоцненых мер па сваёй ахове, падчас маючы адбыцца пілігрымкі ў святую зямлю. Падчас падарожжа не будзе выкарыстоўвацца куленепрабівальны аўтамабіль. Пантыфік папрасіў адкрыты папамабіль і звычайную машыну. Ён наведае на наступным тыдні Іарданію, палестынскія тэрыторыі і Ізраіль. Падчас пілігрымкі святая ця звернецца ў агульнай складанасці з 14 прамовамі. Усе яны прагучаць па-італьянску. У перакладзе вернікі пачуюць толькі сінтэз папскіх зваротаў. Новаўвядзеннем будзе перанясенне часу прывітальных прамоў прадстаўнікоў мясцовых касцёлаў і ўладаў. Звычайна яны гучалі перад пачаткам набажэнстваў, падчас цяперашняга візіту гэта будзе адбывацца пасля іх заканчэння. Францішак пажадаў увесці новую традыцыю арганізацыю папскіх падарожжаў. З гэтага часу ў кожным з іх будзе прымаць удзел адзін з простых ватыканскіх супрацоўнікаў. У пілігрымку ў святую зямлю з папам паедзе Паўла Піётта, які працуе ў прыватным сховішчы святога айца. Да падарожжа выпушчаны спецыяльны памятны медаль, на якім адлюстраваны момант сустрэчы папы Паўла VI і патрыярха Афінагора 50 гадоў таму ў Іерусаліме і іх братэрскія абдымкі. Медаль атрымаюць тры кіраўнікі дзяржаў і патрыярхі, з якімі сустрэнецца падчас падарожжа пантыфік. Сімвалічнай падзеяй з удзелам папы Францішка стане ўрачыстасць першай святой камуніі падчас святой імшы ў Амане. На ёй упершыню ў сваім жыцці Езуса Еўхарыстычнага прымуць 1400 іарданскіх дзяцей.